Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, днес нашата радиопрограма ще започне с темата «Дух на робство» от поредицата «Духовното униние». Продължаваме с духовни размисли и накрая рубриката за вас, деца. Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Мири Василева, Радостина Горанова, Теодора Иванова и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, в началото на нашата програма ще ви прочета от посланието на апостол Павел до Римляните, 8 глава, 15 до 17 стихове. Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на усиновение, чрез който и викаме Авва Отче. Така самият дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чада. И ако сме чада, то сме и наследници, наследници на Бога, а са наследници с Христа, та ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него.
Едва ли някога са писани по-удивителни думи. Това е едно от най-великите твърдения, които можем да открием в писанието. Но има голяма опасност да се задоволим с някакво общо впечатление, без да се задълбочим в истинския им смисъл. Апостол Павел е много загрижен да предпази римските християни от духа на униние и потиснатост. Ето защо в неговото твърдение откриваме съвършената противоотрова срещу пораженския робския дух. Подобни великолепни твърдения на апостола срещаме винаги, когато трябва да разреши някакъв практичен проблем. Важно е да не забравяме, че тези послания не са създадени като учебници по богословие, а представляват пастирски писма. Павел иска да помогне на хората да изпитват радост от своята вяра и да я живеят на практика. Проблемът тук всъщност е как да водим християнски живот и особено как да се борим с греха. Тези хора са приели християнството и вярват в Господ Исус Христос, но вече започват да се обезсърчават от трудностите на новия си живот. За тях това съществуване се оказва равнозначно на борба, на жестока битка. Те усещат набезите на греха около себе си и в самите себе си. При тази обстановка добросъвестните, които приемат вярата сериозно, са склонни да се обезсърчат в опита си да изпитат пълноценно своя нов и славен живот. Същността на проблема се корени в друга слабост, свързана с вярата. Вярата е действена, Вярата е нещо, което чака да бъде приложено, нещо, в което трябва да се постоянства. Не е достатъчно да започнем добре, трябва и да продължим добре. Именно тук е трудността. Не успяваме да осъзнаем, че вярата трябва да стане неделима част от нас. Не е достатъчно да знаем най-общо какво казва Писанието. Божието Слово трябва да оживява, докато ни говори, и да въздейства върху нас и делата ни.
Същността на този специфичен проблем е в онова, което апостол Павел нарича дух на робство. Той ме предвид опасността да придобием скован робски дух и нагласа. Подобна настройка обикновено се появява, когато някой превърне християнския живот в един нов, по-виж закон. Става дума за хора, които ясно са осъзнали, че Христос ги е избавил от опитите им да спазват закона като път към спасението. Те знаят, че собствените усилия няма да им помогнат да изпълнят предписанията на закона. Разбират, че Христос ги е изкупил от проклятието на закона. Напълно ясен им е въпросът за тяхното оправдание. И все пак, макар и несъзнателно, превръщат християнския си живот в нов вид законничество. Така придобиват робски дух. Те четат проповедта на планината и други слова на нашия Господ. В тях виждат идеала на живота, който купнеят да имат. В посланията на апостолите срещат много подробни наставления и си казват: това е истински християнски живот. Възприемат го като нещо, което трябва да изучават и да приложат на дело във всекидневието си. С други думи, светостта става за тях велика цел. Започват да планират и организират живота си, като си налагат определени ограничения, за да осъществят намеренията си. В това отношение монашеството е много показателен пример. Мъже и жени, които се сблъскват с християнската истина и си казват: очевидно християнският живот е нещо възвишено и извисяващо. Ако някой иска да го изживее пълноценно, трябва да му се отдаде изцяло. Ясно е, че не можете да продължавате заниманията си с търговия, производство, с някаква професия и дори изобщо не можете да останете в този свят. Затова трябва да се разделите със света. И точно така постъпват. Това е една крайна форма на тази представа. Апостол Павел казва, че то не е нищо повече от дух на робство. И не се среща единствено сред римокатолиците, а и доста разпространени сред евангелските християни. Много лесно можем да си наложим сами някакъв нов закон. И не е нужно непременно да го наричаме закон. Но ако осъзнаем какво всъщност правим, бихме се отказали на време. За съжаление, все още съществува тенденцията да се постъпва така, както се споменава неведнъж в различните послания. Апостол Павел изброява подобни забрани, които явно са били проповядвани от различни християнски наставници. И тъй, никой да не ви осъжда за това, което едете, или за това, което пиете, или за неща относно някой празник, или новомесече, или събота, които са сянка на онова, което ще дойде, а тялото е Христово. Никой да не ви отнема наградата си измама чрез произволно смирение и поклонение на ангели, като наднича в неща, които уж е видял във видение и със самохвалство се надува от плътския си ум, а не държи главата Христа, от когото цялото тяло, снабдено и сплутено чрез ставите и жилите си, расте с нарастване, дарено от Бога. Ако сте умрели с Христа относно първоначалните учения на света, то защо, като че живеете на света, се подчинявате на постановления като не похващай, не вкусвай, не пипай, с отношение към неща, които всички се развалят от употреба? Тия неща наистина имат вид на мъдрост в произволно богослужение и смирение и в нещадение на тялото, но не струват за нищо в борбата против угаждането на тялото. Това беше цитат от посланието Колосените 2 глава, 16-23 стихове.
Тези думи на апостола ни показват как в ранната църква неусетно навлиза подобен вид монашество. Макар и да не съществува точно в такава форма днес, склонността и изкушението все още са налице. Апостол Павел предупреждава Тимотей именно за тази опасност. Четем в първото му послание до Тимотей, 4 глава, 1-3 стихове. А духът изрично казва, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамителни духове и бесовски учения. Чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла, които запрещават жененето и заповядват въздържане от ястия, които Бог създаде, за да се употребяват с благодарение от ония, които вярват и разбират истината. Този пасаж показва ясно какво има предвид апостолът, когато казва «дух на робство, та да бъдете пак на страх» от текста в Римляни, който ви прочетохме в началото. На първо място този дух поражда погрешната представа за страх от Бога. Има един необходим, истински страх от Бога. Неговото отхвърляне и пренебрегване е пагубно. Но съществува и един изкривен страх от Бога. Това е малодушен страх. Страх, който има в себе си наказание, според 1 Йоанново 4:18. При него Бог се възприема като взискателен учител, който непрекъснато ни наблюдава, за да открива пропуските и грешките ни и да ни наказва в съответствие с тях. Други смятат Бога за далечен и суров законодател. Но в християнина може да се породи страх и заради величието на поставената му задача. След като са издигнали за своя цел да водят свят живот, такива хора започват да се плашат и дните им се превръщат в низ от ужас и страх. Те пропускат радостта на живота поради потискащата необхватност на задачата пред себе си. Тревожат се. Не вярват във вероятността някога да заживее така, както биха искали. От друга страна, този дух на страх се проявява в склонността ни да се плашим от силата на дявола, не така, както Бог изисква. В посланията на Юда и второто послание на Петър, страхът от дявола се споменава, че не трябва да бъде изкривен, а да придобие определената от Бога насока. Има някои повърхностни, духовно непросветени хора, които си правят шеги с дявола. Те показват, че са напълно невежи по отношение на дявола и дадената му власт. Но ние не бива да се боим малодушно от Сатана. Християните, за които става въпрос, смятат, че дяволът е насочил огромната си мощ към тях и изпитват страх. Но те се боят така силно и от греха в самите себе си. Дълго се самообвиняват и разнищват мрака в сърцата си. Трябва да се подчертае, че е необходимо да търсим равновесие. Онзи, който не познава подобни духовни тързания, е все още незрял, твърде млад в християнската вяра, ако изобщо е християнин. Но това е твърде различно от онзи дух на страх, който води към живот, презиращ удоволствията и свеждащ се единствено до низ от дни на усилие. Такава нагласа не се среща много често днес. Нашият проблем обикновено е обратният – нашата безгрижност.
За да обобщим, трябва да подчертаем, че този дух на страх, който е резултат от духа на робство, в крайна сметка представлява страх от себе си и страх от провал. Хората в това състояние признават, че християнският живот е прекрасен и славен, но не вярват, че биха могли да се извисят до неговите върхове. Съзнавайки своята слабост, величието на тази задача и силата на дявола, те изпадат в този дух на робство. Това ги обесърчава и ги изпълва със страхове. Апостол Павел ги пита: «Вие бяхте подвластни на този дух на робство и страх преди да станете християни. И след като бяхте освободени от него, защо се върнахте пак там?» Но апостолът посочва и средството за изцеление – осъзнаване на истината за Святия Дух, който живее у всеки християнин. Такова е посланието и пътят към възприемането му в две насоки – най-напред трябва да разбера, че съм изправен пред тази изключителна и славна задача да отрека себе си, да поема кръста си и да последвам Господ Исус Христос. Съзнавам, че трябва да живея в този свят, както е живял Той. Вниманието ми е завладяно от истината, че съм новороден и съм сътворен от Бога по образа на скъпия му син. Когато започна да се питам, кой съм аз, че да живея като него, мога ли изобщо да се надявам да постигна това, си припомням за силата на Святия Дух, който е у мен. Всъщност, Святия Дух ми казва: «Трябва да разбереш, че не живееш заради себе си и благодарение на себе си. Знаеш, че ти е било простено и си признателен на Бога за това, че греховете ти са били заличени и отмахнати. Не допускай грешката да смяташ, че това е всичко, което Бог е направил за теб и сега си оставен да водиш християнския си живот, както и доколкото можеш сам. Ако мислиш така, не е чудно, че си обладан от дух на страх и робство. Тогава всичко ще ти изглежда невъзможно, защото всъщност просто си заменил стария закон с нов, който е несравнимо по-труден за изпълнение. Но истинското положение не е такова. защото Святия Дух се е вселил у теб. Апостол Павел разглежда тази тема в цялата 8 глава на посланието до римляните. Понеже това, което бе невъзможно за закона поради това, че бе ослабено чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати сина си в плът, подобно на греховната плът, и в жертва за грях, и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух. 8 глава, 3 и 4 стих. Тук апостолът има предвид, че законът не може да спаси никого и не може да даде на никого сила за християнски живот. Причината е, че законът е слаб поради слабостта на плътта. С други думи, законът е даден, но човекът е призован да го спазва у себе си и пред себе си. Слабостта е в човешката природа, а не в закона. Слаб не е законът, а човекът, който трябва да го спазва.
Един възрастен проповедник дава следния пример. Човек, който копае в градината с лопата, чиято дръжка постоянно се чупи. Проповедникът изтъква, че единственият проблем с тази лопата е слабата й дръжка. Металната част е съвсем здрава, но дървената дръжка е изгнила. А ако си наложим някакъв нов закон, който трябва да спазваме със собствени сили, сме обречени на провал. Но не бива да допускаме това, защото вече не сме по плът, но по дух. Ето как е разгърната тази тема в 5 до 14 стихове. Съществената разлика между естествения човек и християнина е, че вярващият има Христовия дух в себе си. Какъвто и опит да има човек, ако не притежава Христовия дух, не е християнин. Апостолът казва: «Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божия дух. Ако някой няма Христовия дух, той не е негов». Това е 9 стих. После се връща пак към същия довод в 10-я. Обаче, ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата. Павел изрича веднъж това послание. Той призовава, например, филипяните: «Затова, възлюбени мои, като сте били винаги послушни, не само както при моето присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет. Защото Бог е, който според благовестието си действа във вас, и да желаете това, и да го изработвате». Цитата от втората глава на посланието до филипяните, 12-13 стихове. Ние се освобождаваме от духа на робство, като гледаме към Него, търсим Неговата помощ и се уповаваме на Него. Това съвсем не означава, че трябва да бездействаме. Смисълът е да вярваме, че докато се борим и воюваме, Той ни дава сили. Оставени сами на себе си, не бихме си дали труд дори да изявим своите възможности, но Исус ни насърчава и укрепва. Той ни въздейства и ние постепенно се приближаваме към спасението си, като по този начин разбираме, че поставената ни задача не е неизпълнима. В друг сходен пасаж Павел казва: «И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни духа на сина си, който вика: „Ава, Отче!“» Галатяни 4 глава, 6 стих. Духът на Божия Син. Съзнаваме ли, че като християни имаме у себе си същия свят дух, който е и у Божия Син? Бог Отец ни дава своя дух и това е същия дух, който пребъдва в Сина. Духът, даряващ го със сили и умения, ще укрепва и насърчава и нас. Такъв е доводът на апостол Павел.
Вторият принцип е, че присъствието на Святия Дух у нас ни напомня за взаимоотношенията ни с Бога. Това е чудесно. Защото не сте приели дух на робството да бъдете пак на страх, но приели сте дух на усиновение, чрез който и викаме Ава, Отче. Цитат от посланието на Римляните, 8 глава, 15 стих. Присъствието на Святия Дух у нас ни напомня за нашето усиновение. Ние сме зрели синове на Бога, не деца. Самите понятия тук означават, че сме вече израснали синове, достигнали своето пълнолетие. Ние сме Божии синове в най-цялостния смисъл, т.е. дарени сме с всички способности. Ясното съзнание за това ни освобождава от робския дух. То ни накърнява почитанието и богогодния страх, но премахва страха, причинен от робския дух. Така се умяваме да разберем, че целта ни в живота е не да отговаряме на определени критерии, а да бъдем угодни на Бога, защото Той е нашият Отец. Дух на усиновение, чрез който и викаме Ава, Отче. На роба не е позволено да казва Ава, т.е. татко мой. Затова за робския дух Богът не е отец. За него той е все още съдия, който обвинява. Като християни трябва да се научим чрез вяра да възприемем факта, че Бог е нашият отец. Христос ни учи да се молим Отче наш. Този извечен Бог е станал наш отец и когато разберем това, всичко започва да се променя. Той е нашият отец, който винаги се грижи за нас. Обича ни с вечна любов. Толкова ни е възлюбил, че е изпратил своя единороден син на този свят, а после го е пожертвал на кръста заради нашите грехове. Такива са взаимоотношенията ни с Бога и те преобразяват всичко. Затова нашето единствено желание не е да спазваме формално закона като роби, а да бъдем угодни на своя отец. Нашият християнски живот вече не се свежда до правила и предписания, а е подчинен на желанието ни да служим на Бога от цялото си сърце и душа и да сме му благодарни за това, че Той е наш отец и за всичко, което е сторил за нас.
Това обаче не е всичко. 16 и 17 стихове казват: така самият дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чада. И ако сме чада, то сме и наследници. Наследници на Бога са наследници с Христа. Та ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него. Вижте доводите на апостола. Неговата неопровержима логика. Ако сме Божии чада, значи сме в родство с Господ Исус Христос. Той е първородният между много братя. И ние сме свързани с Бога като Негови деца и наследници. Такава е и молитвата на Господ Исус към Неговия Отец, записана в Йоан 17 глава. В 23 стих там се казва: аз в тях и ти в мене, за да бъдат съвършени в единство, за да познае светът, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил и мен. Христос казва, че Бог Отец ни е възлюбил, както е възлюбил Него, единородния Син. Така започваме да осъзнаваме колко велико и изключително право ни е дадено – да бъдем синове на Бога, Божии деца. Ние имаме това ново достоинство, оказваме се в удивителна позиция. Нека се върнем към Христовата първосвещеническа молитва от Йоан 17 глава. Там трябва да обърнем внимание на Исусовите думи, че ние трябва да прославяме Бога в този свят, така както Той е прославил Своя Отец. Ето в това се състои християнския живот. Да разбера, че принадлежа на Бога. Да осъзная, че трябва да го прославям във всичко. А Духът, който е у мен, ми помага за това. Той преобразява моите възгледи и аз се освобождавам от робския дух. Нека чуем още един довод на апостол Павел, записан в първото му послание до Коринтяните, 6 глава, 19 стих. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когато имате от Бога, и вие не сте свои си. Можем да преодолеем греховете на плътта, ако разберем и превърнем в част от себе си тази велика истина. Това удивително познание. Има много хора, измъчвани от същия проблем, които казват: аз се молих точно за този грях. Макар молитвата винаги да е същностна, важна, не по-малко важно е и внимателното обмислене. Понякога молитвата може да се окаже просто средство за избягване на отговорност. Много често тя е вик в мрака на хора, които са отчаяни и сломени. В молитвата трябва да участва и разумът. Тя е за онези, които разбират, че техните тела са храм на Светия Дух и че ще им бъде даден отговор и ще получат сила от Бога. Накрая Светия Дух у нас ни напомня за бъдещата ни участ. Апостолът пише в 38 и 39 стихове на разглежданата днес 8 глава от посланието към римляните. Ако сме чада, то сме и наследници. Наследници на Бога и са наследници с Христа. Павел използва този довод много често. Понеже аз съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.
Скъпи приятели, въпросът не е да се придържаме към определена норма, нито напразно да се стремим към някакви дела. Важното е да се подготвим за мястото, към което сме се запътили. Християнинът е убеден без никакво съмнение в своята участ. Единственият начин да се освободим от духа на страх е да запомним, че като Божии чеда сме определени за небето и славата. Всичко останало, което виждаме у себе си или извън нас, не може да усвети този план. Затова същността на християнския живот е подготовката за бъдещата ни участ. Йоан е категоричен. Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света. И тая победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. Цитат от първото послание на Йоан 5 глава 4 стих. Апостолът ни насърчава. Възлюбени, сега сме Божии чеда и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е. Първото послание на Йоан 3 глава 2 стих. А това води до извода в следващия стих. И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както Той е чист. Едва ли нещо друго може да породи святост така, както осъзнаването, че сме Божии наследници и сънаследници с Христос. Да знаем, че участта ни е несъмнена и сигурна, както и че нищо не може да я усуети. Това са много сериозни подбуди да продължим пътя си. Когато го осъзнаем, ние се очистваме подобно на Него и чувстваме, че няма време за губене. Такива са доводите на апостола в тези три стиха и те са изцяло приложими на практика. Само по този начин можем да водим християнския си живот. Не го превръщайте в закон, а осъзнаете, че сте приели Святия Дух и живеете според тази истина. Скъпи приятели, нашият Отец вди над всички нас. Да, Той се грижи за всички ни. И ако си послужим с езика на Библията, ще кажем, че Той е ревностен за нас, защото сме Негово притежание. Ние принадлежим на Христос като Негови братя и сестри. Святия Дух живее в нашето тяло и ние сме определени за слава. Колко погрешно да се поддаваме на робския страхлив дух. Нека не се безпокоим за онова, което чувстваме. Истината за нас е изпълнена със слава. Ако сме в Христос, нека да приемем пълнотата на спасението си, да се радваме и да тържествуваме за предстоящата си победа.
Дълго се лутах в моите дни безгрижни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко,
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, започва поредицата Духовни размисли. Уводен стих, Евангелието на Йоан, 8 глава, 32 стих. Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.
В този стих Бог ни подарява двойно обещание. От една страна Той ни казва: ще познаете истината. Ако ти си дете на истината, това обещание ще звучи като музика в ушите ти. Живеем във време, в което хората не обичат истината, но този, който искрено я търси, ще трябва при това многообразие от истини, накрая да стигне до въпроса на Пилат – какво е истина? И в действителност, естественият, падналият човек не знае вече какво е истина, защото въпреки всичките си знания, когато се касае за решаващите въпроси на живота и на битието, когато се касае за Бог и за вечността, той върви пипнешком в тъмнината. Въпреки това, ние не бива да се отчаиваме, защото Бог, който е истина и който говори истината, който знае всичко и не може да греши, ни изпрати възлюбения си син, за да може той да ни свидетелства като истина за истината. Тя не се съдържа в мъдростта на хората, а в Бог, който я изяви чрез Исус. А Исус учи, че ако останем в Словото Му, то ние наистина сме Негови ученици, а като такива ще познаем истината. Следователно, ти би могъл да познаеш истината, като останеш в Божието Слово. В него Бог е записал истината. Няма друга истина, освен истината на Божието Слово. Чрез Божието Слово ти стъпваш върху канара, която няма да се разклати през вечността. Хората могат днес да величаят като истина едно, утре друго и винаги новата истина ще оборва старата. Една теория сменя друга, а който се опира на човешка мъдрост, ще се погуби. Който обаче уповава на Божието Слово, ще устои и не ще се налага да си противоречи и да сменя кредото си. Истината, която ще познаем в Библията, не произхожда от човешки ум и мъдрост, а от Бог, който познава всичко и знае всичко. Затова още днес започни да благодариш на Бога за съкровищницата на Неговата истина. В един тъмен свят, където една теория гони друга, където ту едно, ту друго виждане се продават като последна проба истина, ти, като Христов последовател, можеш да познаеш истината, която носи в себе си обещанието, че ще те направи свободен. Следователно, свободата не се състои в това да вършиш делата на собствената си воля, а да познаеш истината и да действаш в нея. Това е второто Божие обещание в днешния стих.
Слава
Скъпи приятели, ще ви представим още един стих, върху който ще поразсъждаваме. Това е третия стих на Евангелието на Матей, 5 глава. Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство.
Този стих се обръща към нищите по дух. Господ Исус ги нарича блажени и им дарява най-великото обещание, което може да съществува въобще. Той им обещава небесното царство. Но кои са тези ниши по дух, за които става дума тук? Преработеният елберфелдски превод на Библията ни дава в Исаия 57 глава 15 стих паралелен израз на ниш по дух. Там се казва: защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е Свети. Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите си. Ако Господ в ниши по дух е имал предвид тези хора, тогава ние можем да кажем, че небесното царство е обещано на тези, които са със съкрушен и смирен дух. И в действителност Бог не може да обитава нито при гордите, самонадеяните и самоправедните, нито пък може да им подари небесното царство. Защото който иска да влезе в небесното царство, трябва да осъзнае, че старото му сърце и живот не струват нищо и че с това свое старо естество никой не може да устои пред Бог. Следователно, осъзнаването на нашата нищожност, бесилие и поквара е първата крачка към небесното царство. Когато след тази първа стъпка последва и втора, а именно крачката на вяра в Исус Христос, единственият Спасител, тогава небето слиза, сякаш влиза в сърцето на този човек. Сам Бог иска да обитава в него и да го вземе в вечния живот, да го приеме в небето. Но това слово трябва да изповядват не само тези, които в греха и бедата си идват със съкрушено сърце при Бога, но и Божиите деца, които осъзнават своята недостатъчност и пъшкат под слабостта и провалите си. Човек, който се смята за ниш и паднал, представлява добра основа за Бог да изяви своето всемогъщество в него. А който ходи пред Бог и с Бог в смирение и със съзнанието за своята недостатъчност, за него е отворено небето и Бог ще обитава в неговото сърце. Ти числиш ли се към тези ниши по дух, които притежават смирено, разбито и съкрушено сърце? Нека тогава грижите не те поглъщат. Ти можеш да погледнеш напред и нагоре към Исус, който те нарича блажен, който ти обещава небесното царство и който иска да настани небето в сърцето ти.
Здравейте, мили момичета и момчета! Предстои да чуете рубриката за вас, деца, в която ще ви разкажем за тайната вечеря на Исус преди разпятието.
Веднъж Исус казал на своите ученици: «Аз скоро ще се отида от този свят, израелтяните ще ме хванат и ще ме убият». Разстроени седели учениците до Исуса. Те не искали да вярват на своя учител. Нима Исус трябва да умре? Та за Исус е достатъчно само да пожелая и никой не може да го докосне. Исус е Божий син. Но Исус трябвало да бъде принесен жертва. И той самият го искал. Той трябвало да умре заради всички, които го обичат. При своя живот и възрастните и децата извършват много грехове. И всички тези грехове Исус е поел върху себе си. Той казал: «Нека аз да понеса наказание за всички хорски грехове». За съжаление, не всички хора са благодарни на Исус. Мнозина си мислят, че нямат нужда от Него. Но това не е така. Истински служи на Бога само онзи, който вярва, че Исус се е пренесъл в жертва заради нашите грехове. Исусовите ученици никак не можели да разберат защо техният учител трябва да умре и през този ден им било много тежко. Исус с учениците си бил в Йерусалим. Както всички евреи, тази вечер те празнували Пасха. В стаята била подредена маса. На масата имало блюдо с пасхално агне, хляб и красив съд с вино. Исус и 12-те му ученици седнали на масата. Един от учениците, Юда, бил много зъл тази вечер. Той се сърдил на Исуса за това, че не пожела да стане цар. Исус знаел мислите на Юда. Той знаел също, че този ден Юда е бил при фарисеите и свещениците и е обещал да им помогне при залавянето на Исуса. Юда предал Исуса и свещениците обещали да го възнаградят. «Много се радвам», казвал Исус на учениците си, «че ще мога да отпразнувам Пасха заедно с вас преди да умра». След вечерята Христос взел хляб, благословил, разчупил го, раздал на учениците си и казал: «Вземете и яжте. Това е моето тяло». После вдигнал чашата и казал: «Пийте от нея всички. Това е моята кръв на новият завет, която за вас и за мнозина се пролива за прощение на греховете». След това Исус добавил: «Това правете за мой спомен». Така Исус Христос установил таинството на Господната вечеря. Юда също взел от хляба и от гроздовия сок. Тази вечер той правил всичко така, сякаш бил един от най-преданите ученици на Исуса. Така, като че ли той много обичал Исуса. Другите ученици не знаели какви са мислите на Юда. Само Исус знаел, че той ще го предаде. Исус обявил, че на масата има някой, който ще го предаде. Всички си питали: «Кой е този някой?» Всеки питал себе си: «Дали не съм аз?» «Ще ме предаде този, който заедно с мен ще си натопи залъка в блюдото». Юда натопил своя залък, но никой дори не помислил, че именно той е предателят. Исус така и не казал кой ще го предаде. Когато Юда го запитал: «Не съм ли аз, Господи?» Исус отговорил: «Ти сам го каза. Направи така, както си намислил». Като чул това, Юда станал и излязъл от дома. Другите ученици нищо не разбрали. Те решили, че Исус го е изпратил да свърши нещо. Никой от тях не помислил, че Юда е предател. Когато Юда си отишъл, Исус и учениците му изпели хвалебна песен. Така правили винаги, когато празнували Пасха. След известно време излезли от къщата си и се изкачили на планината Елион, недалеч от Йерусалим. Там имало една градина, в която много често Исус се молил. По пътя учениците не били на себе си. Нима Исус наистина трябва да умре? И Петър казал на Исуса: Господи, аз винаги ще бъда с теб и ще ти помагам. Исус обаче му отговорил: тази нощ, още преди да пропеят петлите, ти три пъти ще кажеш, че не ме познаваш. Не, извикал Петър, аз никога няма да направя това. Но ще удържи ли Петър думата си?
Рождая се,
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желае да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани и интересни практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те също са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
Онлайн на адрес www.zov-media.org
и телефон 052 611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.